Unidade 10. Páxina 86. Cantamos. Orquestra de animais.
Orquestra de animais acaba de chegar, pois unha linda festa aquí terá lugar. Escollan a súa parella, se gustan de bailar, que xa os animais rematan de afinar.
O do trombón é un fero e terrible león, pero hai tamén un osiño con violón.
A raciña dos charcos toca e toca a trompeta, e por ser tambor que estranos a festa alegrou.
Con sus cornos varias vacas fan ruido de maracas, y un coello a pata coxa salta e salta no tambor.
Baixo a calor dunha festa que non ten igual, pero